la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În pregătirea alegerilor locale, radiodifuzorii primesc mai multă libertate editorială.
În așteptarea unei confirmări, guvernul verifică dacă Republica Belarus vrea să oprească într-adevăr importul de vin moldovenesc.
Și în fiecare miercuri rubrica Cultură și Politică.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a greșit azi dimineața anunțând că Republica Belarus a asistat eliberarea certificatelor pentru importul producției vinicole moldovenești. Primul ministru a făcut trimitere la un fax primit de la Minsk. După verificarea anunțului, autoritățile din Belarus au spus, citate de agențiile ruse de știri, că anunțul primului ministru moldovean a fost o greșeală, iar importurile decurg în mod normal. Vlad Filat folosise însă faxul Buclucaș pentru a-l ataca pe primarul liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă pentru cumpărarea unui lot de troleibuze din Belarus. Într-o aluzie la tranzacție, Filat a spus că Moldova ar trebui să-și aleagă mai bine partenerii. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus astăzi la o conferință de presă că liderii Alianței de Guvernare s-ar face vinovați de protestele anticomuniste violente de pe 7 aprilie 2009, de care ar fi profitat cu toții.
Rămâne să aflăm doar un mic detaliu. Dacă evenimentele din 7 aprilie au fost o tentativă conștientă de lovitură de stat.
Fostul președinte a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Voronin însuși este acuzat că s-ar face responsabil de uciderea cel puțin unui tânăr de către poliție și torturarea altor câteva zeci de arestați după proteste. Deputații liberali au cerut ca Parlamentul să-i audieze la o ședință specială mâine pe Procurorul General, Ministrul de Interne și Directorul Serviciului de Informații și Securitate în legătură cu anchetarea evenimentelor din aprilie 2009. Biroul permanent al Parlamentului a acceptat cererea, dar a stabilit audierile pentru 14 aprilie. Mâine Parlamentul urmează să decidă dacă ele vor avea loc cu ușile închise sau vor fi deschise pentru presă. NATO a spus astăzi că prioritatea principală a operațiunilor aeriene în Libia este apărarea populației civile din orașul Misrata, din vestul țării, asediat și bombardat de săptămâni de către forțele regimului Gaddafi. Purtătoarea de cuvânt a Alianței a respins acuzațiile rebelilor că NATO ar fi redus intensitatea atacurilor împotriva forțelor guvernamentale. Ministrul francez de externe Alain Juppé a explicat că operațiunile NATO sunt mai dificile după distrugerea forțelor blindate ale lui Gaddafi. Acum piloților Alianței le este greu să le deosebească de rebeli și de populația civilă. În coasta de Fildeș, forțele președintelui recunoscut internațional, Alassane Ouattara, au lansat astăzi un asalt asupra reședinței fostului președinte care refuză să plece de la putere. Asediatorii au ordin să-l captureze de viu pe Laurent Gbagbo, despre care se crede că s-ar ascunde într-un buncăr al reședinței prezidențiale din Abidjan. Confruntările în fosta colonie franceză din vestul Africii au făcut peste 1500 de victime după alegerile prezidențiale din noiembrie trecut, alegeri care trebuiau să pună capăt unui îndelungat război civil. La Milano a fost amânat astăzi, imediat după începere, procesul împotriva premierului italian Silvio Berlusconi, acuzat că a plătit pentru a face sex cu o minoră. În vârstă de 74 de ani, Berlusconi mai este acuzat că a făcut abuz de putere când a intervenit pentru eliberarea minorei poreclită Ruby, arestată de poliție sub bănuiala de furt.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În campania electorală pentru alegerile locale din iunie, radiodifuzorii vor avea mai multă libertate editorială. Potrivit noii concepții de reflectare a campaniei electorale prezentată astăzi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, radiodifuzorii vor fi liberi să-și întocmească lista invitaților. Publicitatea electorală va fi numai pe bani și numai radiodifuzorii locali și regionali vor fi obligați să organizeze dezbateri. Cei publici pot să o facă dacă vor. Și se vor face acum mai resimțite presiunile politice? Liliana Barbăroșe relatează.
Lipsite de dreptul la publicitate electorală gratuită la televiziunea și radioul public, unele partide s-au și declarat nemulțumite. Lidera Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenco, consideră această decizie discriminatorie în raport cu partidele fără reprezentare parlamentară.
Eu n-am făcut un asemenea deviz, dar este ceva groaznic, pentru că știți foarte bine cât costă un minut pentru clip electoral. Dacă nu mă înșel, e vreo 600 de euro. Și atunci, avându-se în vedere faptul că în perioada dintre alegeri au acces, cu mici excepții, la spațiul public de dezbateri, numai reprezentanții partidelor parlamentare, când acest lucru va continua și în perioada campaniei electorale, înseamnă că la noi are loc o discriminare politică, o discriminare a partidelor extraparlamentare, înseamnă că se subminează principiul democratic al pluralismului politic, înseamnă că partidele parlamentare vor să se perpetueze cu orice preț la putere, în detrimentul democrației, în detrimentul adevăratei concurențe și competitivități, înseamnă un început de dictatură care are o față pretinsă democrată.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, crede însă că prevederea anterioară prin care radiodifuzorii publici erau obligați să acorde timp de antenă gratuit tuturor concurenților electorali era o absurditate.
În cazul în care vor fi 100.000 de concurenți, cum vă imaginați că 5 minute la fiecare la Moldova 1 de acordat timp? Fizic nu este posibil. În 2007 a fost așa o situație când de la Valea Perge a venit un solicitant care participa la alegeri la primărie din Valea Perge. Dar dacă dau toți bloc, publicitatea electorală costă bani. Practicile europene au studiat mai mult și în România și nicăieri nu se acordă timpul gratuit.
Iată și un alt argument în favoarea deciziei invocat de președintele companiei publice de televiziune și radio, Constantin Marin.
Noi suntem un radiodifuzor public național. Eventual un concurent electoral dintr-o localitate, zicem, de la nordul Moldovei, dintr-o comună. Are dreptul de un minut. Impact acest spot publicitar poate să doar în localitatea respectivă, doar cei din sud nu îl vor vota pe dânsul. Dar e rost. Noi să irosim capacitățile noastre pentru ca să executăm niște lucrări care în fond va avea impact local.
Vitalia Pavlicenco crede totuși false aceste argumente.
Problema nu se pune cu cei 100.000 care vor candida, ci problema se pune cu partidele care candidează. Pentru că la noi candidează din partea partidelor, nu candidează, ca să zic așa, în circumscripții. Noi nici parlamentari nu avem în circumscripții uninominale.
O prevedere la care nu s-a renunțat, deși este la fel considerată imposibil de realizat, este cea care îi obligă pe radiodifuzori să-și facă public numele proprietarului înainte de începutul campaniei electorale. Întrebat dacă regula a dat roade la scrutinul anterior, președintele CCA, Marian Pocaznoi, a spus.
Această prevedere în concepție a fost introdus tot în baza codului electoral, dar lumea vrea să audă proprietarul, cine e persoana fizică. Persoana fizică, nu știu cum să o depistăm. Personal de multe ori am vrut să văd cine sunt proprietarii. Apare o altă companie, ca până la urmă să depistăm că sunt niște întreprinderi fondate în zona offshore și niciodată nimeni nu o să află.
Crede președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Republica Belarus este una din cele mai mari piețe de desfacere pentru vinurile moldovenești. Azi dimineața, la ședința de guvern, premierul Vlad Filat a anunțat că Minskul ar putea opri temporar importul producției vinicole din Moldova. La scurt timp însă Minskul a dezmințit, iar acum guvernul de la Chișinău încearcă să clarifice situația. Valentina Urso a stat de vorbă cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov imediat după ședința guvernului.
Piața Bielorusiei rămâne o piață importantă pentru țara noastră și noi avem mulți agenți economici care exportă. Evident, partea bielorusă insistă mai mult la vinuri în vrag. Având aceste vinuri, ei au îmbutelieri acolo și creează locuri de muncă. Noi înțelegem interesul Bielorusiei și în situația când noi suntem în această criză cu vinurile, este un lucru bun, că noi reușim oricum să exportăm vinurile și nu avem mari obiecții la această situație. Pe de altă parte, este convenabil și pentru partea bielorusă, fiindcă este o industrie, trebuie să spunem așa, alimentată cu vinuri în brac din țara noastră.
Agenții economici din Moldova exportă în Belarus.
Eu știu minimum 4
continente. Dar ei vă asigură că au producție de bună calitate, acești agenți economici din Moldova?
Păi eu cunosc acești agenți economici, știu că au vin de calitate.
Domnule ministru, dar această problemă în relația cu Federația Rusă e rezolvată, ați spus punct odată și pentru totdeauna cu exporturile de vinuri?
În comerț niciodată nu poate fi punct odată și pentru totdeauna. Nu în Federația Rusă continuăm să exportăm, a mai fost deschis un terminal, apar probleme cu unele loturi, nu depășesc 1% din ce aici noi exportăm, deci eu nu aș putea spune că astăzi avem relații foarte tensionate cu Federația Rusă. Noi avem unele probleme, că nu putem obține, de exemplu, de mai multe ori prin scrisori oficiale am cerut ca să ne prezinte limitele admisibile chiar și de butiloftalat în vinurile noastre. Aceste date nu le-am obținut, dar aceasta nu înseamnă că ne împiedic să lucrăm cu Federația Rusă.
Dar după embargo rusesc, lecția a fost învățată, acum totuși se insistă asupra producerii vinurilor de calitate care este solicitată pe piața și cea occidentală și cea estică.
Mâine vom fi în Parlament și sper să fie ratificat acel acord cu Banca Europeană de Investiții de 75 de milioane. Ieri am avut o ședință cu vinificatorii la Ministerul Agriculturii și am vorbit serios de producerea vinurilor de calitate. Noi am rugat ca în primul rând unitatea de implementare să atragă atenția la cei producători de vinuri care mai au vase vopsite sau furtunuri din plastic care ar mai putea aduce de butiloftalat în vinurile noastre. În regim prioritar, cu acei vinificatori care doresc să facă vin de calitate, vom lucra ca să lichidăm aceste probleme. Noi săptămâna viitoare avem o misiune serioasă din China. Vin cei care doresc să distribuie vinuri moldovenești în China. Noi nu avem altă soluție decât să producem vinuri de calitate. Vorbim de piața europeană unde ni s-a mărit esențial cota. Ministerul Agriculturii, ne vom concentra mai mult la obținerea vinurilor de calitate.
Ce faceți cu banii de la Banca Europeană pentru investiții?
Acești bani vor fi destinați de la cultivarea viții de vie și până la îmbuteliere, plus industriile conexe și plus școlarizarea. Deci 75 de milioane de euro.
Sincer, totuși, pentru că s-a insistat mult asupra calității băuturilor produse în Republica Moldova, astăzi calitatea s-a îmbunătățit?
Evident. Cel care dorește să servească vinuri de 50 de euro o sticlă și mai mult. Își dorește o calitate, dar vinul calitativ este și la 10 euro în sus și la 5 euro în sus. Important este ca acest vin să fie inofensiv.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov. Republica Belarus trece printr-o criză financiară severă după ce moneda națională a fost devalorizată cu 10% și s-au anunțat și alte măsuri de austeritate, așa că lumea își pune toți banii în aur și valută forte. Iar guvernul încearcă să obțină credite de la Fondul Monetar Internațional, dar și din partea Rusiei, care, în schimbul unui împrumut de $1 miliard, ar putea cere importante părți din infrastructura energetică belarusă. Oana Serafim rezumă relatarea corespondentului Europe Libere, Robert Colson.
Întrebarea pe care și-o pune corespondentul nostru este ce anume va cere Rusia în schimb de la regimul de la Minsk și de la președintele Lukashenko pentru banii care ar putea să-l ajute să supraviețuiască politic și prin această criză. Evgeni Minchenko de la Institutul Național Rus pentru Expertiză Economică crede că este vorba de acțiuni în întreprinderile privatizate, de intrarea capitalului rus în Belarus și deschiderea pieței locale pentru produsele rusești. În ultima zi a lunii trecute, pe 31 martie, autoritățile de la Minsk au prezentat un pachet de stabilizare a economiei estimat la $2 miliarde de la Comunitatea Economică Euroasiatică, organizație dominată de Rusia, și de $1 miliard de la Rusia. Minskul a promis că va face economii, va reduce cheltuielile statului și va întări politica monetară. Rusia a întârziat răspunsul și ieri adjunctul ministrului rus de finanțe, Dmitri Pankin, a declarat agenției Interfax că Moscova n-a promis nimic Minskului și că analizează încă propunerile din Belarus. Economistul de la Minsk, Sharei Chali, le-a spus colegilor noștri de la Serviciul Belarus că nu poate să fie vorba de niciun fel de restructurare serioasă a economiei și că propunerile Minskului trebuie să vizeze alte componente. Cu siguranță e vorba de niște condiții, dar ele nu sunt discutate public. Probabil sunt propuneri foarte concrete și pentru că suntem într-o situație foarte proastă și ne-am pus singuri cenușe în cap, Rusia poate să ne ceară absolut orice. Mai mult, cred experții cu care a discutat corespondentul nostru, Lukashenko este într-o situație atât de proastă că nu poate să se mai adreseze nici Chinei, Occidentului sau Americii Latine. Ori acest lucru dă Moscovei o foarte mare libertate de cerere. Înainte de alegerile din decembrie anul trecut, Uniunea Europeană a promis Minskului un pachet financiar de ajutoare de peste 4 miliarde de dolari, cu condiția progreselor pe calea democrației și cu un scrutin liber și corect. Cum alegerile s-au soldat cu arestări masive din rândul politicienilor și activiștilor opoziției, Occidentul nu numai că nu mai vorbește despre acest ajutor financiar, dar a impus sancțiuni economice regimului Lukashenko. În aceste condiții, situația economică a țării se agravează pe zi ce trece. Oamenii prosperi fac cozi interminabile la bănci să cumpere valută și aur, iar cei săraci fac depozite de zahăr, ulei, cafea și ceai. Opoziția din Belarus pare mult prea slabă să profite de acest moment după represiunea brutală din perioada postelectorală.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciurchiscu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnale FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom relata, între altele, despre eficiența ajutoarelor rusești și europene pentru regiunea transnistreană, precum și despre securitatea nucleară în Europa.
Până atunci, în minutele următoare, de ce se știe atât de puțin despre cele întâmplate pe 7 aprilie 2009?
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
La Clubul pentru Drepturile Omului a avut loc astăzi o dezbatere despre starea dosarelor legate de 7 aprilie 2009 și, împreună cu ministrul Justiției, Alexandru Tănase, s-a căutat răspuns la întrebarea de ce se știe atât de puțin despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Pentru Tănase, problema este în primul rând una politică, relatează Lucia Diaconu, prezentă și ea la dezbatere.
Dosarul numit convențional 7 aprilie n-a progresat pentru că instituțiile statului, care sunt abilitate cu funcții de anchetă, și-au declinat responsabilitatea trecând-o pe umerii una alteia. Este concluzia sonorizată azi de ministrul Justiției, Alexandru Tănase.
Este imposibil de a identifica și de a da o calificare exactă. Cine a dat dispoziție să fie aduși în județele comisariate? Cine au fost persoanele? În ce lume? Cine a găsit copiii de angarajare? Cine a lovit cu persoanele de cauciu? Și în sensul ăsta este imposibil. Deoarece toate acțiunile au luat într-un spațiu închis, unde a existat sute de martori și de o parte și de alta. Și în punctul ăsta de vedere, probatorul este ușor de obținut.
Replica reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne, Iuri Maximov, șeful Direcției de Investigație, a fost că s-a acționat conform legislației. În ce privește ancheta internă, care s-a finalizat fără sancțiuni pentru polițiștii suspecți, Iuri Maximov a comentat astfel acuzația venită din partea societății civile.
Nu suntem în primul rând să examinăm aceste scaune. Noi, de pildă, nu am avut acces la pătimiții. Deoarece procurorul spune că asta e inițiune în dosarul prin cauză penală. Dosarul este în procedura procurorului.
Avocatul părții vătămate în dosarul Valeriu Boboc, Veaceslav Țurcanu, explică astfel încetineala cu care se cercetează cauzele care au ajuns în instanță.
Este de impresie că procurorii nu sunt dispuși din pregătiți pentru a cerceta efectiv asemenea cazuri. Adică cât din mai profesionist, mai eficient de cercetat aceste cazuri, de a aduna toate probe pentru a controla orice dirigență, orice proiect, ca să fie sărită în lor.
Victor Panțiru, avocat și el într-un dosar legat de evenimentele din aprilie, se arată convins că nu lipsa de profesionalism al procurorilor ar fi obstacolul principal.
Cred că nu a existat o voință din partea procuratorii de investigare minuțioasă și obiectivă acestor cauze. Ei nu aveau mână liberă de a acționa și cred că și în prezent, pe anumite cauze, asupra lor se exercit presiuni enorme.
Din partea cui? Din partea...
inculpaților, poate superiorilor, pentru a nu susține, hai să spunem așa, cu ardoare profesionist acuzarea în instanță. Sau chiar mai nou, am văzut în rețeaua noastră a avocaților, un procuror în general a renunțat în instanță la acuzare. Fenomen nemai întâlnit în principiu în practica noastră.
După 2 ani de la evenimentele din aprilie, Procuratura Generală anunță într-un comunicat de presă recent că pentru tortură și exces de putere au fost condamnați 2 polițiști. 8 au fost achitați, iar în instanța de judecată se află 27 de dosare. Și asta în timp ce în total au fost depuse 108 plângeri. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Dosarul 7 aprilie și voința politică sunt subiectul comentariului săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Mâine se împlinesc 2 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009. Evenimente catalogate în fel și chip: revolta tinerilor, proteste anticomuniste, revoluția Twitter. A fost refuzul basarabenilor născuți după destrămarea Uniunii Sovietice de a mai fi ostaticii dorinței de putere absolută a oligarhiei comuniste. Oricâte măsuri de precauție și-a luat fosta nomenclatură, ea nu a reușit să pună stabilă legii naturale a schimbării generațiilor și întrucât un sistem totalitar, perfect etanș, nu mai putea fi constituit, inevitabilul s-a produs. Evenimentele din 7 aprilie primesc din zona PCRM epitete cu sens diametral opus: rebeliune, lovitură de stat, puci anticonstituțional. Cum încă nu avem o încadrare juridică definitivă a manifestațiilor de acum 2 ani, toate aceste calificative vor coexista antagonic. Dar, indiferent de frazeologie, contează faptul că după 7 aprilie 2009, Republica Moldova arată altfel. Coaliția liberal-democrată, venită la putere în urma a 2 scrutine parlamentare anticipate, a reușit să imprime țării un curs democratic, a reînnodat legăturile cu lumea liberă, anulând exclusivitatea pe care o deținea în chip fatal, vreme de secole, partenerul strategic din Est. Susținerea occidentală pentru Moldova conferă aspirațiilor cetățenilor săi o consistență reală. Rămâne însă frustrarea acelor zile din aprilie 2009, când Moldova a trăit cea mai neagră pagină din istoria ei post-sovietică, de la războiul din Transnistria încoace. Comisia parlamentară alcătuită de Voronin, în scopul investigării evenimentelor din aprilie 2009 și ulterior OALTA, formată de Alianța pentru Integrare Europeană, au lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri. Auzim din diverse luări de poziții oficiale că identificarea vinovaților și a circumstanțelor tragice de acum 2 ani va mai dura. Multe probe au fost distruse de guvernarea comunistă. Există complicități care se subînțeleg ușor și la nivelul clasei politice și la nivelul structurilor de forță: procurori, poliție, servicii secrete. Aflarea adevărului atinge confortul unor persoane suspuse din fosta și actuala putere. Doar 3 magistrați pedepsiți pentru că au emis sentințe abuzive la adresa tinerilor arestați, 2 polițiști condamnați și alți 8 achitați din lipsă de dovezi reprezintă însăși imaginea neputinței justiției moldovenești. Dosarul 7 aprilie nu a concentrat în jurul său prea multă voință politică, iar intrarea într-un nou ciclu electoral, de data aceasta pentru localele din 5 iunie, va bloca investigațiile. Sondajul dat ieri publicității de institutele IMAS și Viitorul oferă șanse sporite pentru Alianță, însă doar pentru moment. Cumulate, deziluziile în raport cu interminabila criză politică legată de nealegerea președintelui, ca și incapacitatea noilor guvernanți de a-și ține promisiunile cu privire la adevărul despre 7 aprilie, pot răsturna în scurt timp scorurile din sondaje. Nu voi uita niciodată exasperarea pe care am trăit-o seara târziu, pe 5 aprilie 2009, după ce au fost anunțate rezultatele unor alegeri fraudate, în primul rând fraudate prin îngrădirea dreptului la liberă exprimare, înaintea mobilizării morților la urnele de vot, și declarațiile sfidătoare ale lui Voronin din aceeași noapte. Tinerii basarabeni s-au simțit provocați și jigniți și au ieșit în stradă pe 6 și pe 7 aprilie. Partidele din alianță au profitat de pe urma elanului lor genuin pentru a ajunge la putere și au rămas cu o datorie neplătită. De aceea, comemorarea evenimentelor din 7 aprilie, fără justiția pe care o așteaptă moldovenii, înseamnă ipocrizia, iar în politică, ipocrizia nu scapă nesancționată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Menirea Teatrului Libertății este să demonstreze un mod de desăvârșire artistică în teritoriile ocupate palestiniene și, folosind procesul creator ca un model de schimbare socială, să le ofere copiilor și tineretului din tabăra de refugiați de la Jenin posibilitatea de a-și dezvolta talentele și încrederea de a se autocunoaște, ceea ce le va oferi capacitatea să înfrunte realitatea prezentă și să-și controleze viitorul. Definiția citată, dată într-un interviu, îi aparținea directorului general al teatrului, actor israelo-arab Giuliano Merhamis. Giuliano Merhamis a fost ucis într-un atentat, după toate aparențele montat de radicali islamici aparținând organizației Hamas. Aflat în mașină, în urmă cu două zile, împreună cu fica lui de 8 luni, în apropierea Teatrului Libertății, Giuliano Merhamis a fost ucis cu sânge rece de un atentator care a descărcat în el o rafală de automat. Deplâns de colegii săi actori și cineaști israelieni, Merhamis, care a jucat în filmul Kippur al lui Amos Gitai și a fost nominalizat în 2002 pentru premiul de cel mai bun actor al Academiei Israeliene pentru rolul în filmul Tahara, avea obiceiul să răspundă atunci când i se amintea că se află în colimatorul militanților radicali palestinieni: ce altă alegere îmi rămâne? Să fug? Nu sunt din cei care o iau la fugă. Sunt un om de elită, un vechi membru al trupelor de parașutiști. Confruntat cu amenințările teroriste, cocktailuri Molotov au fost aruncate în teatrul său, Giuliano Merhamis spunea că și-a luat precauții, dar că pe adepții radicalismului armat, citez, îi nebunește că un bărbat care este jumătate evreu se află în fruntea unuia din cele mai importante proiecte din Iudea Samaria palestiniană. Este exact forma de rasism ipocrit. Giuliano Merhamis, al cărui bunic maternal a rămas în istorie pentru a fi eradicat ca medic paludismul din Galileea, în zona primelor colonii întemeiate la sfârșitul secolului al XIX-lea de evrei români din Moldova, a cărui mamă și ea sionistă în tinerețe a fost membra forțelor brigăzii Palmach în războiul de eliberare din 1948, încheiat cu apariția statului israelian, se revendica în egală măsură și din partea arabă a familiei tatălui său, originară din zona Galilei. Întrebat într-un interviu la televiziune la Detroit cum a navigat între aceste două origini atât de diferite, Giuliano Merhamis răspundea destul de prost, adăugând:
I tried both sides. First I went to the Jewish side, denying my Arab side. Then I went to the Arab side, denying my Jewish side. Now I live with both sides in peace and harmony.
Am încercat ambele fețe. Întâi am fost de partea evreiască, negând-o pe cea arabă. Apoi m-am dus de cea arabă, negând-o pe cea evreiască. Acum trăiesc cu amândouă în pace și în armonie, încercând să realizez ceea ce resimt în corp, în fapte, în viața mea cotidiană.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Nicolae Dabija, redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Un grupaj de materiale din acest număr este consacrat evenimentelor din 7 aprilie 2009, manifestărilor de protest ale tinerilor de acum 2 ani, care au dus la detronarea de la guvernarea comuniștilor. Atunci peste 50.000 de protestatari s-au întrunit în zilele de 6, 7, 8 aprilie ca să-și apere dreptul la viitor. Între timp, 2 ani de zile, cei care au persecutat tinerii în comisariate, care i-au bătut, lovit cu bocancii până își pierdeau cunoștința. Din păcate, toți cei 30 de polițiști cu dosare au fost în ultimii 2 ani avansați, decorați, promovați, menționați cu premii bănești. Acestui eveniment îi sunt consacrate mai multe materiale semnate de Iulius Popa, Valeriu Dulgheru, Eugen Gheorghiță, poetul Ion Hadârcă dedică tinerilor protestatari din 7 aprilie un poem inspirat intitulat Aprilie, tunelul morții.
A fost Nicolae Dabija de la Literatura și Arta.
Ne
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Și anume, în această campanie electorală pentru alegerile locale, radiodifuzorii vor avea mai multă libertate editorială, a hotărât astăzi Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Și se pare că Republica Belarus nu a instituit niciun fel de embargo asupra importurilor de vinuri din Republica Moldova. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciorchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață Europa Liberă vă dă din nou întâlnire la ora 7. Până atunci, la revedere!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.